subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa maalin khamiis ah bisha december ee sanadka 2022-kana waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: saddex ruux oo ku dhintay qarax lagu weeraray gaari ay saarnaayeen booliska kenya oo marayay duleedka magaalada gaarisa;
gaari ciidan boliis waday oo weliba ilaalinaya shaqaalaha ka shaqeeyaan qolada dhisaysa wadada labset ayaa qarax lagu gubay; laba ciidan oo boliis ahna meesha ku dhinteen, qof dumar iyadana way raacday, ciidan kalena asagana uu kala carfay. meesha ay arrinta ka dhacdana waxaa la yihahdaa saare sayra wuxuu ku dhagashay xasan meel la yihahdo.
waxaa kalood dhegaysan doontaan diyaargarowga diiwaangelinta doorashada oo ka socda 23 degmo doorasho oo somalilan ah, iyo sidoo kale degmada ceelwaaq oo laga soo sheegayo sicir barre iyo inuu ka dilaacay xanuunka shubanbiyoodka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa xafiiskiisa aqalka cad arbacadii kusoo dhoweeyey madaxweynaha ukrain valadimir zelenski, kaas oo shalay soo gaaray magaaladan washington. booqashadiisan ayaa ka dhigan tii ugu horreysay ee zelenski uu ku tago meel ka baxsan dalkiisa tan iyo markii uu bilowday duulaanka uu ruushka ku qaaday bishii febraayo. madaxweyne biden ayaa sheegay in halganka shacabka reer ukrain uu noqday mid dhiirigeliyay ama tusaale u noqday caalamka oo dhan, isagoo u sheegay zelenski in shacabka maraykanka ay si weyn u garab istaageen reer ukrain. madaxweynaha maraykanka ayaa taageero u ballanqaaday ukrain, isagoo sheegay inay sii wadayaan xoojinta awoodda ukrain si ay isku difaacdo, gaar ahaan nidaamka difaaceeda hawada. taasina ay tahay sababta ukrain ay u siinayaan gantaalka patriot ee gaashaanka cirka. madaxweynaha ukrain oo ka hadlay booqashadiisa ayaa dowladda iyo shacabka maraykanka uga mahadceliyey taageerada ballaaran ee la garab istaageen dadkiisa iyo dalkiisa xilli ay ku jiraan marxalad adag. zelenski ayaa guddoonsiiyey madaxweynaha maraykanka billad sharafeed militari oo uu lahaa askari reer ukrain ahaa. safarkiisan ayaa kusoo beegmaya xilli golaha kongareska maraykanka uu ka doonayo lacag gaaraysa ilaa $45 bilyan oo dollar oo loogu deeqo dalka ukrain, taasoo ka dhigaysa lacagaha uu maraykanka siiyey ukrain ilaa $1 bilyan oo dollar. zelenski ayaa la filayaa inuu hadal ka jeediyo fadhi wada jir ah oo ay yeeshaan labada gole ee baarlamaanka maraykanka. gabdhaha ku jira waxbarashada sare ee dalka afghanistan ayaa sidii caadada ahayd waxay arbacadii u kalaheen inay aadaan jaamacadaha ay dhigtaan, hase yeeshee waxaa iridaha jaamacadaha la dhigay ciidamo ka tirsan ururka taalibaan, kuwaas oo gabdhaha ku wargeliyey inaan loo ogolayn inay galaan jaamacadda maadaama uu habeenkii ka horreeyey soo baxay amar lagaga mamnuucayo waxbarashada sare. khamiista maanta ayaa noqonaysa maalinkii labaad ee uu dhaqangelayo amarka maamulka islaamiga ee taalibaan fiidkii talaadada ay ku dhawaaqeen, kaasoo gabdhaha ka xayirayay waxbarashada sare ilaa uu ka soo baxayo amar kale. tallaabadan ayaa carar badan ka abuurtay gudaha dalkaasi iyo weliba caalamka, kuwaasoo ku eedeeyey ururka taalibaan inay go'doominayaan dadkaasi. goobjoogayaal ku sugan caasimada kaabuul ayaa arkayay ardayda oo ooyaya islamarkaana laabta isgelinaya iyagoo ku sugan afaafka hore ee jaamacadaha oo ay ku jirto jaamacadda weyn ee dowliga ah ee kaabuul public university. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. aan ku bilownay saddex ruux ayaa ku dhintay kuwa kalena way ku dhaawacmeen qarax loo maleynayo in kooxda shabaab ay ku wareen gaari ay saarnaayeen booliska Kenya oo marayay deegaan u dhow magaalada Garissa ee waqooyi bari ee dalkaasi warkan waxaa Garissa ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Faarax Shire
saddex qof oo mid ka mid ah rayid yahay ayaa ku dhimatay qaraxan lala beegsaday gaari ciidamada booliska dalkeena Kenya ay lahaayeen oo ilaala ka ahaa shirkadda Shiinees oo dhisaysay wadada tareenka magaalada Garissa soo galayso mudanaha degmada Faafi laga soo doorto mudane Saalax Yacquub deegaankaasi ku sugnay laantaafka Soomaaliga VOA-da wuxuu uga waramayaa dhacdadaasi sida ay u dhacday
gaari ciidan boolis waday oo dulub ilaalinaya shaqaalaha ka shaqeeyaan qolada dhisaysa wadada Lafset ayaa qarax lagu gubay laba ciidan oo boolis ahna meesha ku dhinteen qof dumar iyadana way raacday ciidan kalena isagana uu kala cararay xubnaha amniga booliska ee meesha ku maqan iyo dowladda oo soo baareen waxa dhacay sida uu dhacay meesha ay arrinta ka dhacdana waxaa la yiraahdaa Saare Saira wuxuu ku dhigashay xasan meel la yiraahdo wadkanaami kamuuday waa inuu tahaa naga siisna ama kala magaalada ka soo geli gaariga naftigiisa la isticmaalay wuxuu ahaa gaariga police stationkii gaari police station halka gaariga police stationkii kala magaalada uu iska lahaa weeyaan laakiin ku ataa sigareysna qolada Shiinaha ama Lafset ka dhisan
mudane Saalax ayaa waxa uu sheegay in argagax fara badan dadka deegaanka haatan ay soo fuul saartay kadib weerarkaas oo indha waalid bay ahaayeen kooxaha la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab weeraradii halkaas ay ka geysan jireen hakad uu galay balse maanta ay noqonayso mid dadku walaac fara badan ay ka muujinayaan adeeg bixinno haatan gabaabis ka maraya deegaanadaasi
cunaqabateen bayna saarxayaan degmooyinka qaar qolada waxaan samaynayaa degmooyinka qoro dhan bay cunaqabateen saalaan ama aan la noqoto sarfiska dowladda gaar laha dhan bay istaagaya NGO-yaasha meesha degaana baabaqayaan oo tegayaan annaga naftigeena socodkeena wuu isku xumaanayaa marka wallaahi dhibaato ay booliska geysaan maaha annaga dadka shicirka ma istaagnaa ay dhibaato weyn u keenayaan xagga markay noqoto adeega dowladda ama adeega shacabka loo geynayo dhulka ku adag marka dareenkeena uu yarkacsan yahay waan ka xumnahay maan leedona wareegeynay oo xubnaha amniga booliska la hadlay iyo dowladda la hadlay inay howlka qabtaan arrintaa ayada ah marka in annagana aan hadalno qoladan ay meesha dhex joogaan maalin walbo waxdeen wax ka sameeyaan wallahi waa ka xunnahay
maxaad isleedahay in tallaabooyinka dowladdu ay qaadi karto ee isleedahay waa loogu hortagi karaa in shaqaaqooyin noocan oo kale ay ka dhacaan deegaankaasi
waxaan filayna marka in tallaabo laga qaado xoog layaan ka filayna waxaan kaloo ka codsannay dowladda shacabka inay noo hubayso oo KBR ay noo badiso nimanka anagu ba iska celin karnaa KBR-kaasa hadda xoogga saaran ilaa 3400 qof ayaan doonaynaa baaqi laga qoro KBR ma noqonaya laakiin dadkeenna haddii loo waayo waxaan filayna inay geed kasta ay kasaayaan harsi kastaana ay garmaayaan oo ambish aan loo gelinno ayaga ambish loo gelayo
inta badan kooxda Al-Shabaab ayaa xilliyada roobabka deegaanadan ay ka da-aan dhacdooyin saxiixiga ay ka geysan jireen inta badan gobolada waqooyiga walow labadii sane la soo dhaafay dhacdooyinka kooxda si Al-Shabaab ee deegaanadan ay ka geysanayeen hoos ay u dhicin tarina waxay noqonaysaa mid horle oo lala beegsaday ciidamadaasi inta badan deegaanadan gobolkani joogana waxay ahaayeen kuwa heegan sare ku jiro wadada dheer ee Shiinaha haatan uu dhisayo oo ah wada tareen halbowlana u ah dhaqaalaha gobolkani ayaa waxay ka timid deegaanka Laamu gobolkani waqooyiga bari ayayna dhaxmari doontaa dalka Ethiopia ayayna geli doontaa ugu dambeyntii haatanna waxay noqonaysaa in hakad uu geli karo dhisidda wadadaasi kadib cabsi soo dhex geli karto shaqaalaha iyo weliba dadka rayidka deegaankaasi haatan u soo shaqo tagayay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
gudoomiyaasha 23 degmada doorasho ee Soomaaliland ayaa waxa ka socda diyaar garowga diiwaangelinta codbixiyeyaasha taas oo ka bilaabmi doonta 28 bishan dhammaan gobolada Soomaaliland duqa degmada Bali Gubadle Shiina Cabdi Hayaan ayaa arrimahaasi uga waramay Qadar Maxamed Akulle
kulanka noo soo gabagabobay waxa uu daaranaa sidii loo wacyigelin lahaa bulshada ku dhaqan jamhuuriyadda Soomaaliland gabi ahaanteedba ay u qaadan lahaayeen kaarka isdiiwaangelinta sidoo kale waxaa laga wada hadlayay sidii loo xoojin lahaa amniga jamhuuriyadda Soomaaliland goobaha ay ka dhacayso isdiiwaan gelintaasi.
Maayar Shiine, degmada Balgubadla, gobolka Hawdab baad maayar u tahay 23 ka degmada doorasho maayaradoodu ba ka soo qayb galay kulankan in saad tilmaantay kaabigeedi ku haysana waa isdiiwaan gelintii 23 bisha bilaabmaysa. Marka sidee baa la isla qaatay in hawsha
waxaa la isla qaatay in maayar walba uu ka mas'uul yahay amniga iyo wacyigelintaba bulshooyinka ku dhaqan dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ugu baaqaynaa ama ku boorinaynaa in ay isdiiwaan geliyaan maadaama ay nasiib u heleen dadkii markii hore aan qaan gaarin ee hadda qaan gaaray inay qaataan isdiiwaan gelinta. Sidoo kale dadkii uu ka lumay kaarkaasi iyaga laftoodu inay isdiiwaan geliyaan dib isu diiwaan geliyaan. Marka waxa qadarow ugu muhiimsanaa amniga in la ilaaliyo goobaha ay ka dhacayso isdiiwaan gelintu iyo waxgelinta oo aada loo xoojiyo. Insha allahu bismillaahi kariim waxaanu diyaar u nahay inaanu goob kasta istaagno oonu dadka wacyigelino una sheegno inay muhiim u tahay inay isdiiwaan geliyaan.
Degmada Balgubadle iyo goob diiwaan gelinaha deegaanada hoos yimaada sidee bay ugu diyaar garoobayaan bulshadaasi?
Haddaan ka hadlo dhinaca gobolka Hawd ama degmada doorashada degmada Balgubadle, khadra waxaan ognahay in sanadadii ugu dambeeyey abaaro ba'an ay soo noqnoqonayeen. Hadda iyadoo aan jiilaalkii la gaarin oo bishii deerta ugu dambeysay aynu ku jirno, waxa weeyaan dadka gobolka Hawd degan waxay u badan yihiin reeguura. Imaka dadkii waxay u guureen galbeed bay dadkii u guureen, bal mucjisada Ilaahay markasta oo diiwaangelin dhacaysana iyada oo waqti abaareed bay kusoo hagaagtaa, iyagoo dadka ay guureen oo geediyihiin ama ay guureen ba ay kusoo hagaagtaa. Insha allahu bidnillahi kariim inta aanu gaarsiin karno imaka ama deganba waxaanu aada ugu dadaalaynaa inay isdiiwaangeliyaan. Sidoo kale waxaa jirto kale iyana in goobaha afar degmo la keenay, afar degmo ka koobaya gobolka Hawd, afartaa degmo laga diiwaangelinaya insha allahu bidnillahi kariim. Dee waxay u baahan tahay dadaal badan oo la geliyo dadka la diiwaangelinayo. Mitirka wixii ka sarreeya in la raray iyadoo lafteeda u baahan tahay oo la geeyo goobaha laga diiwaangelinayo aad bay u kala fog yihiin. Hawd laftiisa iyo meelaha kale in laga soo raray u baahan yihiin. Dadkan guuray laftooda bal sidii looga daba tegi lahaa iyo ciddii aan isdiiwaangelin loo soo kaxayn lahaa kulley qoys walba ama waa laba ama waa saddexe, taa lafteeden dadaal badan la geliyo. Marka waxaan leeyahay qurbajooga iyo qolqoljoogaba inay nagala qayb qaataan sidii dadka loo soo rari lahaa ee looga diiwaangelin lahaa gobolka ay kasoo jeedaan ama ay deegaan kasoo jeedaan.
Kaasi waxa uu ahaa duqa degmada Balgubadle Shiine Cabdi Hayaan oo u waramayay Qadar Cakule. Sicirbar iyo xaalad bini'aadnimo oo ka dhashay abaaraha ayaa laga soo sheegayaa degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, taasoo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada ku dhaqan magaaladaasi. Ceelwaaq oo waayadan dambe ay ku qulqulayeen boqolaal ka mid ah dadkii abaaraha ay saameeyeen ayaa sidoo kale waxaa ka dilaacay cudurrada jadeecada iyo shubanbiyoodka. Ibraahim Guuleed Aadan, gudoomiyaha degmada Ceelwaaq, ayaa arrimahaasi uga warramay wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
wallaahi xaaladdooda waxyaabaha aan u imid ay ka mid tahay xaalad adag ay ku jiraan dadkaasiga, dadkaas oo iyadoo ma aragtay degmada naftigeedii degmo oo ma aragtay xoolo ku nool ama ganacsi ku nool iska ahayd, ganacsigeen uu ma aragtay maciishadii kor u qaaday oo ma aragtay ganacsigii uu yaraaday, xoolihii abaarihii sanadahan oo dhan dhaayay ilaa iyo 3 sano ku dhowaad bay abaaruhu jireen, xoolihii wixii ma aragtay sida ariga ama lo'da dadka ay ku noolaan jireen intaba waa gacmo ay ka baxeen, geelina wuxuu soo aaday jibooyinkii meelahan uu soo aaday wixii dhaqaaqi karo. Marka dadka waxaad muddaa dhibaatooyin adag inay soo food saartay ay dadkii wixii tuulooyinka ku noolaa ama baadiyii ku noolaa dhan ay kusoo hayaameen degmada Ceelwaaq, dhibaatooyinkaas waa taagan yihiin.
Warar baa sheegaya in cudurro ay ka jiraan goobaha dadkan ay kusoo barakaceen ay degan yihiin oo kale, maxaa cudurradaas ka mid dadka haleelay?
Wallaahi cudurradaas waxaa ka mid ah shubanbiyoodka iyo jadeecooyinka jadeecada ayaa ka mid ah.
Ma jiraan dad u dhintay weli?
Wallaahi weli dad u dhintay ma jiraan, laakiin adi dhibaatooyinkaas waa lala tacaalaya oo la maaragtay NGO-ya ama local NGO-ya ama maaragtay caafimaadka ayaa la tacaalayo. Hadday tahay jadeecada, hadday tahay tallaalka jadeecada waa la sameeyey, haddana in dib haddana mar kale lagu soo noqdo ayaan rajaynaynaa. Shubanbiyoodkana dee waa lala tacaalaya maadaama caafimaad guud oo wanaagsan uusan meeshana ka jirin, laakiin maaragtay local NGO-ya ay ka shaqeeyaan isbitaalka degmaduna ay qolo local NGO ay gacanta ku hayso oo maaragtay caafimaadka iyo maaragtay nafaqadarada ay la tacaalayaan marka dadaaladaas waa iska jiraan laakiin ma arkay caafimaad guud oo wanaagsan oo la taaban kara ka jir ma dhig karo
way een cil wax sidaan ognahay todobaadyada soo dhaafay shaqooyin baa ka jiray maxay kala ku hayeen
wallahi shaqooyinkaas hadda ma arkay shaqooyinkaas waxay ka bilaabatay markii hore boos ay niman isku haysteen ayay ka bilaabatay dhacdadaas kulley ciidamada amniga iyo maamulka iyo odayaasha dhaqanka ayaa ka fariistay arrintaeeda aan kulley hadda waa meelo fiican oo maaragtay guula ayay maraysa
dadka dhintay sala yala
dadka dhintay waxaan leeyahay horta dadka dhintay allah u naxariisto sabar iyo iimaan dadka eheladii uu ay ka goodhideen sabar iyo iimaan allah ka siiyo kuwa dee ku dhaawacmayna caafimaad aan ilaahay ugu rajaynayaa dadka wixii dhinteena dee waa dhinteen allah u naxariistaan leeyahay wixii dhaawacana dee waxaa la tacaalaya maaragtay dadkii ehelad ahaa iyo maamulkii iyo ciidamadii iyo odayaashii baa la tacaalaya oo maaragtay dhibabkii meesha ka dhacay maadaama ciidamada amniga ay geysteen waxaa qaatay maamulkii degmada iyo saraakiishii amniga ayaa qaatay
maxay ahayd marka khasaaraha ka dhashay dadkii dhintay labadii shaqaaqay u dambeysa oo kale
wallahi shaqaaqadaas had arrimahaas waxay ka dhaceen harada darawiisita jubbaland ee degmada alwaq faahfaahinteeda waxaan ka sugeynay baaritaanka waxaan ka sugeynay saraakiisha amniga
kaasi waxa uu ahaa ibraahim guuleed aadan oo ah guddoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gedo oo u warramayey aadan maxamed salaad dowladda holland ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah raaligelin uga bixisay qaybtii ay ku lahaayeen isticmaarkii iyo addoonsigii reer yurub ra-iisul wasaaraha netherland mark rutte ayaa sheegay inuu raaligelin ka bixinayo habdhaqankii dowladda holland ee addoonsiga warbixin ku saabsan arrinkaasi waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
ra-iisul wasaaraha holland oo ka hadlay munaasabad lagu xusayay dhibkii addoonsiga oo ka qabsoomay magaalada heeg ayuu ra-iisul wasaare rutte raaligelin kaga dhawaaqay iyada oo toddoba wasiir oo ka tirsan xukuumaddiisana ay u socdaaleen toddoba dal oo holland gumaysan jirtay oo ku yaala koonfurta amerika iyo karebiyanka waddamada reer galbeedka kontameeyadii sannadood ee ugu dambeeyey wax yar ayay ka qabteen inay si rasmi ah u qirtaan dhibtii iyo silicii ay ka geysteen dadkii iyo deegaanadii ay gumaysan jireen balaayiin dollar badeecad gaaraysa dahab iyo dhemon ayaana lagu eedaynayaa inay ka soo dhaceen marka laga yimaado dhimashada xadhigga iyo ciqaabta loo geystay dadkii la addoonsan jiray dowladda holland qarnigii lixiyo tobnaad iyo qarnigii toddoba iyo tobnaad waxa ay dhoofiyeen ilaa lix boqol oo kun oo ay ka qaadeen afrika iyaga oo geeyey koonfurta amerika iyo dalalka iminka loo yaqaano karebiyanka si ay ugu fashaan beeraha una qodaan dahabka una dhisaan waddooyinka ay tareenadu maraan haddaba raaligelintan dowladda netherland maxay uga dhigan tahay dadka madow ee degan dalkaasi ee muddada dheer waday dadaalka ay kaga dalbanayeen inay dowladdu si rasmi ah u bixiso raaligelin su-aashaasi ayaan weydiiyey aqoonyahan maxamed salaad oo bartay amniga guud ee dunida degana magaalada den bosch oo ku taala dalka holland
raaligelintan dowladda netherland ay bixisay waa fursad waa raaligelin weyn oo mugleh taas oo bulshada madowga ah ee dalka holland iyo dadkii hore ee wadamadii ay gumaysan jireen dhibaatooyinka loogu geystaba u noqonaysa guul iyo dadkii intaanba ururadii u istaagay in ay doodo ka qabtaan ka mudaaharaadaan xaaladda dalka waxay u tahay guul u soo hoyatay waana mid lagu wada farxay
dhinaca kale raaligelin kaliya ma ku filan tahay heladii dadkii la addoonsan jiray mise waxa waajib ah magdhow waa kan mar kale maxamed salaad
run ahaantii waa dhab tan waa wejiga koowaad oo in garowshiyo laga bixiyo dhibkii la geystay waxa ku xiga oo hadda face two ama wejiga labaad oo furmaya waxay tahay in lagu cadaadinaya dowladdu inay magdhow ka bixiso dhibaatooyinkii ay geysteen gumaystuhu iyo siday uga bixin lahaayeen marka waa hadda process labaad oo bilaabanaya waxaan rajeynaynaa iyaduna in sida ugu dhaqsiyaha badan guul looga gaaray sida hadda tanba guusha looga gaaro isku xirnaanta loo muujiyay dhamaan dadka madawga ah ee ku nool wadanka Holland.
Raaligelinta rasmiga ah ee dawladda Holland ka bixisay adoonsigii iyo isticmaalka dalalka kale ee reer galbeedka ee iyaguna qaybta ka ahaa iibinta, dhoofinta iyo ku shaqeysashada dadkii ay gumaysan jireen sida Britain ma ku dhiiran doonaan inay bixiyaan raaligelin rasmi ah oo aan ahayn waxa ay Soomaalidu tiraahdo milal guudkii lama dhayo Britain dhowr sano ka hor mar ayaa waxa ay sheegtay wax dadka qaar ay ku tilmaameen inuu u eeg yahay raaligelin. Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xaafid, arrinkani waxay u badan tahay in dowlado kale ay kusoo biiri doonaan oo ayagana si rasmi ah ay u bixin doonaan raaligelin, una aqoonsan doonaan gumaysigii iyo adoonsigii ay ka fuliyeen meelo badan oo adduunka ka kala tirsan, khaasatan Afrika iyo Aasiyaba, in ay u arkaan inay tahay dembi kanan bini-aadamnimada. Arrinkanna runtii waxaa dardargeliyey oo Holland ba ku kallifay inay sidaa sameyso guddi u saarto warbixin ka soo saara arrinkan. Ninkii madoobaa booliiska ay ku dileen Minnesota, George Floyd, labadii kun iyo labaatanka dhaqdhaqaaq loo yaqaano Black Lives Matter oo ah nafta dadka madow macnay ku fadhida ayaa loo aadeeyey in ay door weyn ka qaadatay isbedelka hadda ay la filayo in uu ay sameeyaan dowladihii gumaystayaasha ahaa iyo kuwii ka ganacsan jiray adoonsigana inuu yahay maxay ahayd dembi. Horey dowlada ka bixiyay raaligelin way jiraan sida UK, Jarmalka, muxuu ahaa Belgium iyo muxuu ahaa iyo Denmark. Inkastoo Belgianka sidan oo kale loo horkeenay baarlamaanka, baarlamaanku isku waafaqi waayey in uu arrinkaasi go-aan ka gaaro.
Wadamo badan oo ku yaala Yurub ayaa dhawaanahan celinaya alaabo aasaar ah oo ay ka soo qaateen wadamadii Afrika ee ay gumaysan jireen kadib markii maxkamada la saaray dalka Jarmalka. Ayaana toddobaadkan alaabo aasaar ah u celiyey magaalada Benin ee ku taala dalka Nigeria. Dhowaan dad gadoodsan oo u badnaamadu ayaa burburiyey taalooyin loo sameeyey dad Ingiriis ah oo ka shaqeysan jiray iibinta dadka. Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil, VOA London.
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa arbacadii shalay sheegay in ciidanka Ruushka ay waajib ku tahay inay wax ka bartaan dhibaatadii ay kala kulmeen dagaalka Ukraine, isagoo u ballanqaaday inuu militariga siin doono wax kasta oo ay u baahdaan ee la xiriira dagaalka uu galay ama dagaalka oo galay bishii tobnaad. Hadalka madaxweynaha Ruushka ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky uu booqasho ku yimid Washington uuna la kulmay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O da Ridwan Xaaji Cabdiweli.
Khudbadda madaxweyne Vladimir Putin uu kula hadlayay madaxda difaaca waxa uu ku sheegay inaysan jirin dhaqaale xumo ku saabsan qalabka iyo waxa ay ciidanku uga baahan yihiin dowladda.
Ma ni budim zanimaatsa militarizatsiyi strani i militarizatsiyi ekonomiki.
Ma jirto wax dhaqaale xumi ah. Dalka iyo dowladduba wax walba oo ay ciidanku u baahdaan ayaa la siinayaa, ayuu yiri Putin. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa qiray in aysan ahayn markii ugu horreysay ee uu ka hadlo diyaarinta ciidanka kaydka oo gaaraya 300,000. Amarkii uu bixiyey bishii September waxa uu u muuqdaa Putin in aanu sidii loogu talagalay ugu hirgelin. Qorshaha ciidanka kaydka ah ayaa xitaa waxaa dhaleecayn xoogan oo Ruushku kala kulmay xulfadiisa kadib markii ay soo baxeen in guddiyada military ee Ruushka ay qoreen rag fara badan oo jir ahaan iyo da ahaanba aan ciidan noqon karin, halka ciidanka kale ee la diiwaangeliyeyna aysan helin waxyaabaha aas-aasiga ah ee qalabka ciidanka iyo xataa bacaha lagu seexdo iyo weliba dhar ay kaga gabadaan qabowga faraha badan. Waxaan ka codsanayaa wasaaradda gaashaandhigga in ay u tixgeliso dhammaan tallaabooyinka iyo talada dadka rayidka ah oo ay ka mid yihiin in ay tixgeliso dhaleecaynta iyo in si sax ah looga falceliyo, ayuu yiri Vladimir Putin. kulanka saraakiisha military ee Putin ee Moscow oo kula yeeshay oo doodahoodu ay ahaayeen kuwa muddooyinkan bataagna ayaa waxa uu u muuqday Putin in uu qirsan yahay caqabadaha ay ciidankiisu wajahayaan. Talaadadii waxa uu u sheegay laamaha ammaanka in xaaladda ka taagan afar gobol oo ka mid ah Ukraine ay jirto, iyadoo Ruushka uu sheeganayo in dhulka uu isagu leeyahay. Ukraine ayaa iyaduna si weyn uga hortimid sheegashada Ruushka. 7 December ayuu sheegay Vladimir Putin in Ruushka uu muddo dheer ka dagaalami karo Ukraine. Ku dhawaad 10 bilood kadib markii laga soo bilaabo duulaanka Ruushka ee bishii February 14-keedii, Ruushku wuxuu u qabsaday dhul aad u badan oo ah bariga iyo koonfurta Ukraine, oo ay weliba weheliyaan qaybo ka mid a furimaha dagaalka oo teedsan 1,000 kilomitir, laakiin waxaa soo gaaray guuldarro isdabajoog ah oo uu kala kulmayay ciidanka Ukraine. Ruushka ayaa markii ugu dambeysay si cad waxa uu u shaaciyey bishii September 20-keedii khasaaraha ka soo gaaray dagaalka Ukraine, wuxuuna sheegay in 5,973 askari laga dilay. Tiradaasi aad ayay uga hooseysaa inta badan qiyaasaha caalamiga ah. Jeneraal sare oo Mareykana ayaa qiyaasay 9 November in ka badan 100,000 oo askari lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaalada labada dhinacba. Putin ayaa sheegay in uusan ka niyad jabin bilaabidda waxa uu ugu yeeray howlgalkiisa military ee gaarka ah, isaga oo ku doodaya in Ruushku aanay wax kale u furnayn oo ay diyaar u yihiin in uu iska dhiciyo awoodaha reer galbeedka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha Yurub Geeyo iyo Axmed Zaki.
Heestaasi ayaa u dambeystay idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah tan iyo idaacaddeenna duhurnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Dareni gugalisayo, davio hat kuchalahaya.